Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 7 август күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекте жарандык активисттер Бишкек шаар мэрин шайлоого каршы акция өткөрүштү.
Шахматов колдоо менен бүтүндөй эни тилди кордогонго жол ачып атасыңар. Мектеп окуучусунун деңгээлинде кат жаза албаган адам мэр болуп жыргатпайт. Аны сүйлөшөбүз, бүлөшөбүз деген моданы таштагыла.
Индонезиянын Ламбок аралында зилзаладан каза тапкан адамдардын саны 100 чукулдады.
Жер силкинип, күркүрөгөн добуш угулуп жатты. Ресторандагылардын баары эшикти көздөй чуркап аратышыптыр. Адамдар жыгылып, тебеленди да калып жатышты.
Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү демилгелер боюнча элге алдын ала түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бүгүнкү таңкы чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков өзүнө карата опузалоо болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу КСП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Исаковдун арызы башкы көзөмөл органына 6 августта жолдонгон.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн опузалоо фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин кошпойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошондой эле адвокат аркылуу айттырган. Анан эң кызыгы бул иштин баары баягы жактоочунун катышуусу жок болуп жатат да. Мыйзамга ылайык адвокатсыз эч кандай тергөө иштери жүрбөшү керек эле. Мына ушул фактыны текшерип берүүнү өтүнүп башкы прокурорго өз арызын жөнөттү.
Буга чейин абактагы мурдагы премьер-министрдин адвокаты Нурбек Токтокунов аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери опузалап жатат деп жарыялаган. УКМК Нурбек Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШка чакырды. Москвага барган сенатор республикачы Рэнд Пол эки өлкө ортосундагы диалогдун болушун колдойт жана Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөлөрү менен жолукканда аларды АКШка келип кетүүгө чакырды. Менин Орусияга келген максатымдын бири биз Орусия менен жакын байланышта болгубуз келет. Бул деген биздин ортобузда эч кандай ажырым жок дегенди түшүндүрбөйт, бирок биз талаштуу маселелер боюнча сүйлөшүүбүз керек. Сүйлөшүү эки жака тең өтө зарыл деп айтты Рэнд Пол. Федерация кеңешинин эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы бул сенатор менен жолугуп, АКШ Орусия ортосундагы алаканы жолго коюуга Вашингтондун санкциялары тоскоол болуп жатканын белгиледи. Орус медиасы Полдун айткандарын берип, америкалык сенатор комитет мүчөлөрүн Вашингтонго сүйлөшүүгө чакырды деген кабар таратты. Кентукки штатынын сенаттагы өкүлү республикачы Пол АКШ президенти Дональд Трамп менен жакын мамиледе жана анын Хельсинкиде орус лидери Путин менен жолугушуусун колдоп чыккан. Ошто Ак Бууранын корук алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды деген жер тилкелери текшерилет. Ош шаардык мэриясы буга чейин аукцион аркылуу берилген жерлерди текшерген комиссия түздү. Мекеменин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка билдиргендей, шаарды көрктөндүрүү үчүн деп жер алып, бирок үй, кафе, дүкөн куруп алгандар бар. Комиссия буларды карап чыгып, жыйынтыгында жерди өз багыты боюнча иштетпегендерге тиешелүү чаралар көрүлөт.
Аукцион аркылуу берилген жерлер канчалык мыйзамдуу иштетилип жатканын аныктоо тапшырмасын берди да. Көрктөндүрүүгө деп туруп документ жасап туруп үй же кафе дүкөн сыяктуу куруп алгандар болушу мүмкүн деген, эми толук куруп алган деп айта албайбыз. Ушуларды аныктагыла чын эле көрктөндүрүп атабы же башка максатта иштетип атабы, бул жөнөкөй тапшырма эмес, бул жол сөзсүз алынат.
Буга чейин Оштогу Ак Буура суусунун корук алынган жээгинде жер талаш чыккан, дарыянын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташта болгон. Шаар тургундары жээкти тосууну кескин сындаса, Ош шаардык мэриясы ага уруксат берилбегенин билдирген. Ак Бууранын корук зонасында 700 ашык курулуш бар экени белгилүү болуп, башкы прокуратура дагы териштирүү жүргүзө баштаган. Венесуэланын президенти Николас Мадурого кулсуз жасалган кол салуудан кийин 11 журналист кармалды. Журналисттердин улуттук кеңеши венесуэлалык, испаниялык жана аргентиналык басылмалардын өкүлдөрү кармалганын маалымдады. Дагы бир нече журналист токмок жеп тонолду. Улуттук кеңеш кылмышкерлерди таап жазалоону талап кылууда. Буга чейин Венесуэланын ички иштер министри Нестор Риверо баш кала Каракастагы операциянын натыйжасында 6 киши кармалганын жана маанилүү маалымат алынганын билдирген. Мадурого жардыргыч зат бекитилген бир нече дрон менен ишемиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган. Алардын бири бутага жетпей абада жарылган, экинчиси болсо көп кабаттуу үйгө тийип жарылган. Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Ички иштер министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, 10 августтан тартып сентябрга чейин Кыргызстандагы курал жарак дүкөндөрүн убактылуу жабуу, элдин колундагы кандай курал болбосун убактылуу алуу аракети башталат. Бул чечим быйыл сентябрда Ысык Көлдө боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин кезектеги саммити менен байланыштуу. Маалыматка караганда оюндарда жана саммитте коопсуздукту камсыздоо максатында мергенчилердин колундагы куралдар дагы убактылуу алынмакчы. Алар ээлерине бул иш-чаралар бүткөндөн кийин гана кайтарылып берилет. Көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммити 3 сентябрда Чолпон Атада белгиленген. Кыргыз эл артисти Турсун Уралиевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Маркум менен коштошуу зыйнаты 8 августта болоорун Кыргыз радиосунун жетекчилигинен билдиришти. 85 жаштагы Уралиев 6 августта катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Ал 50 жылдан ашык КТРКда радио режиссер кызматын аркалаган актер катары дагы белгилүү. Турсун Уралиев Кыргыз радиосунун алтын казынасын түптөгөндөрдүн бири. Көптөгөн көркөм тасмаларда эпизодтук ролдорду дагы мыкты аткарган.
Рахмат, Азаттык радиосу маркумдун жакындарына көңүл айтат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунан кабарлашкандай 7 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткенде 32-37, Ош менен Жалал Абадта 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 33-35 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. 6 августта жарандык активисттер 8 августка белгиленген Бишкек шаар мэрин шайлоого каршы акция өткөрүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону токтотуу тууралуу биздин укук жарандык коомунун өтүнүчүн четке каккан чечимин жарыялады. Ушул эле күнү Бишкек шаар мэрине талапкер Азиз Сурахматовдун программасын жана шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган эки башка коомдук жыйын өттү. Теманы кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
Жогорку кеңеш биринчи окулушунда кабыл алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна арналган коомдук талкуу Бишкек шаар мэринин жалгыз талапкердин катышуусунда өтө турган шайлоого 2 күн калганда уюштурулуп жатат. Мыйзам долбоордун демилгечиси Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары, мэрлер түз шайланса аларга көбүрөөк ишеним артылат.
Бир да мэрге же айыл өкмөт башчысына кандидат программа менен чыкпайт.
Бир дагы мэрге же айыл өкмөтүнүн башчысына талапкер программа менен чыкпайт. Элдин алдына чыгып, талапкер катары айылдарды аралабайт. Шаардын көчөлөрүн аралап элге чыкпайт. Эртеси күнү депутаттар аркылуу шайланып алгандан кийин элге отчет бербейт. Бул эң негизги кемчилик. Биз түз шайлоо аркылуу элге отчет бере тургандай кылыш керек. Ошондо гана эффективдүү жергиликтүү башкаруу орнойт.
Талкуу учурунда мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо демилгеси парламентаризмдин принциптерине каршы келип, өлкөдө кош легитимдүүлүк проблемасын мындан да тереңдетет деген пикирлер айтылды. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов мыйзам долбоору колдоо тапса, мэрлер менен шаардык кеңештердин ортосундагы конфликт мындан да күчөйт деген оюн Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Бүгүнкү күндө биз шаардын мэрин шайлап алган болсок, парламенттин структурасы болгон шаардык кеңеш менен шайланган мэрдин ортосундагы конфликтти пайда кылган болот элек. Илимде айтылган кош легитимдүүлүк проблемасы пайда болмокту. Уже шаардын деңгээлинде, Кыргызстандын деңгээлинде кош легитимдүүлүк проблемасы мына 30 жылга чукул келе жатпайбы? Жалпы эл тарабынан шайланган парламент менен жалпы эл тарабынан шайланган президенттин ортосундагы тымызын тартыш. Бир туруп президент өзгөртөт конституцияны, бир туруп депутаттар демилгелейт, манан биздин учурда ошондой болгон. Мына ушул проблеманы биз шаардын деңгээлине да түшүргөн болот элек да.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мыйзам долбоорду президент өзү да колдогонун билдирди. Бирок айрым катышуучулар бийлик үчүн мындай шарт ыңгайсыз экенин айтып, Ош жана Бишкек сыяктуу ири шаарлардын мэрлери аткаруучу гана эмес, чоң саясий фигурага айланышы ыктымал экенин эскертти. Жарандык активист Адил Турдукулов Азаттыкка берген маегинде буларга токтолду.
Бул жерде шайланган мэр Оштоолу же Бишкектеолу ал сөзсүз түрдө президенттен кийин керек болсо кээ бир учурда президенттен өйдө турган жана эч кимге мындай жоопкерчилиги болбой турган кыргыз мамлекетинде экинчи саясатчы боло турган фигура болуп калат. Ошондуктан менин оюмча азыркы учурда бийлик буга жол бербейт. Азыр айтып кетти, Бокоев Сооронбай Жээнбеков буга макул деп айтса да, бирок ал мындай келечекке карай тикеле шайлаганга жол берилбейт.
Айрым жарандык активисттер талкуу аяктаган соң шаардык кеңештеги бир катар фракциялардын аталышы жазылган сөлөкөттөрдү көтөрүп алышып, борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын жанына барып митинг өткөрдү. Активист Өндүрүш Токтонасыров шаардык кеңеш Суракматовдун талапкерлигин колдосо, сөлөкөттөрдү өрттөй турганын билдирип, көйгөйдү тегерек үстөл уюштуруу менен эмес, кескин талаптарды коюу менен чечүү керек болчу деген оюн айтты.
Эң бир өкүнүчтүү нерсеси мамлекеттик тилге ошондой урой мамиле жасап аткан тил комиссиясынын жанагы профессор агайлар мишелер кайда карап атасыңар? Бул ушундай Суракматовду колдоо менен силер бүтүндөй эни тилди кордогонго жол ачып атасыңар. Мектеп окуучунун деңгээлинде кат жаза албаган адам мэр болуп жыргатпайт. А могу тегерек стол, ана сүйлөшөбүз, билишөбүз деген моданы таштагыла. Эмне болсо эле сүйлөшөбүз деп. Сүйлөшкөн менен уже өтүпөдү, тоокуядан өткөн соң о деген урусун дегенде. Бүгүн сүйлөшпөш керек болчу. Бүгүн Кененбаевка, депутаттарга барып талап кылышыбыз керек.
Коомдук талкууга Бишкек шаарынын мэринин кызматына талапкер Азиз Суракматов да чакырылган, бирок ал жыйынга келген жок. Бул күнү Азиз Суракматов жана коомчулуктун аны колдогон өкүлдөрүнүн катышуусунда башка жыйын өтүп, жыйында талапкердин программасы талкууланды. Бишкек коомчулугунун кызуу талкуусуна түшкөн Бишкек мэрин шайлоо 8 августка мерчемделген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү демилгелер боюнча элге алдын ала түшүндүрүүнү күчөтүүнү тапшырды. Буга чейин Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген министрлер кабинети сунуштаган бир нече демилге коомчулукта кескин сынга кабылган эле. Эксперттер мындай кырдаалды өкмөттүн ишинин конкреттүү жыйынтыгы көрүнбөй жатканы менен байланыштырат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кабыл алып жатып, өкмөткө жаңы демилгелер тууралуу элге түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Президенттин өкмөтүнүн демилгелери боюнча тынчсызданып жатканынын жөнү бар. Буга чейин Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөт сунуштаган бир нече сунуш коомчулукта нааразылыктарды жараткан эле. Мындай маанай: Кыргызстанга четтен ташылып келген чөнтөк телефондорго чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталгандан тарта башталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети автор болгон демилге телефон аткезчилигин тыюу жана коопсуздукту сактоо максатын көздөрү айтылган. Бирок өлкөгө келген ар бир телефондон төлөм алуу аракетин апрель инкылабынын алдындагы мурдагы бийликтин ар бир телефондук чалуудан 60 тыйын алуу аракети менен салыштырып кескин сынга алгандар арбыды. Бул демилге каршылыкка кабылгандан кийин ушул тапта бир жаңсыл болбой ара жолдо турат. Телефон төлөмү боюнча нааразылык бас боло электе премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин ичи үчү сууга тарифти көтөрүүнү карап көрүү сунушу өкмөткө карата сын пикирлердин жаңы толкунун жаратты. Ошондой эле сатыктан түшкөн салыкты 5% көтөрүү боюнча жаңы сунуш дагы кайрадан нааразылыктын бутасына айланууда. Өкмөттүн мындай популярдуу эмес сунуштары эмнеден улам чыгууда жана эмне максатты көздөйт? Мурдагы вице премьер министр учурдагы депутат Акылбек Жапаров өкмөттүн учурдагы абалын жакшы түшүнөт. Ал казынадагы каражаттын аздыгы жана буга чейин бир нече жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү өкмөт ушул жол менен чечүү аракетин көрүүдө деген пикирде.
Баарын эле эртең бүрсү күнү чечебиз. Анан айрым учурларда бул өкмөт терапевт эле врач боло бербей, бул хирург дагы болуш керек да. Бирок жанагындай инициативалары демилгелеринин баары эсептелиш керек. Так айтам да, ошондуктан түшүндүрүү иштерин биз жакшы алып бара албайбыз да. Кайсы өкмөт болбосун түшүндүрүү иштерин ачык айкын алып бара албайбыз.
Ал эми мурдагы премьер-министр Феликс Холов учурдагы өкмөт терең реформаларды жазууга түшүнүгү жок болгончун ушул сыяктуу демилгелер менен алып урушуп жаткандыгын айтууда. Дал ушундай эле пикирге жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов да кошулат. Ишкердин пикиринде учурдагы өкмөттүн башка тармактардагы ишинин ийгилиги көрүнсө, акыркы демилгелер мынчалык нааразылык жаратмак эмес.
Анан биле албай атат эмне кыларын. Мисалы үчүн ошол эле непопулярный шагтарга барыш бараардан мурда нужно пару популярных шагов сделать. Туурабы? Мисалы үчүн ошол ишкерлерге айтпай, макул 2-дан 5ке көтөрөбүз депчи. Бирок көтөрөрдүн мурдасынан мындай ишкерлердин көйгөйүн сурап, башка эмне проблемасы бар? Мисалы үчүн ошол эле салык кодексине тиешелүү процедуралар болсо, налогообложение, учет, учет дегендер бар да. Ошол эле патент маселелери, анда ошолорго жардам берип туруп айтса, аягында мындай жетисе кыймылдай баштадыңар, иштей баштадыңар, бизге да жардам кылгыла деген мааниде көтөрсө болмок да.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы жакынкы аралыкта сезилерин айтып, оң өзгөрүүлөр боюнча убадасын улантууда. Маселен, акыркы жолу премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөт өз алдына койгон тапшырмаларды аткарып жаткандыгын жана экономика өсүш көрсөтүп жаткандыгын белгиледи.
Көрсөткүчтөр оң натыйжаларды берди. Ички дүң продукциянын көлөмү 213.16 миллиард сомду түзүп, өсүш өткөн жылга салыштырмалуу 0.1% болду. Бирок кумтөргенин коштогондо өсүш 2.1% түздү.
Ошол эле кезде өкмөттүн дарегине айтылып жаткан сын пикирлер президентке да тиерин эксперттер белгилешет. Себеби учурдагы премьер Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековдун көздөй кишиси экенин жана анын айткандан чыкпагандыгы белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылалы. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков өзүнө карата опузалоо болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Москвага келген америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШга чакырды. Оштуу ак буранын корукка алынган жээктерине мыйзамсыз сатылды деген жер тилкелери текшерилет. Венесуэланын президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист кармалды. Көчмөндөр оюндарын утурлай Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Катуу оорудан каза тапкан кыргыз эл артисти Турсун Уралиевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Кененирээк бул жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан окуп туруңуз. Эл аралык кабарларга өтөлү. Индонезиянын Ламбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкан адамдардын саны 100 чукулдады. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн 230 ашуун киши жабыркап 13 миңдей имарат кыйрады. Жүздөгөн чет өлкөлүк туристтер коопсуз жайларга көчүрүлдү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Индонезиянын туристтер көп барган Ломбок аралы жекшембинин кечинде дүрбөлөңгө түштү. Жер катуу силкинип, имараттар кыйрап, элдин чуручу түшүп жатканын интернетке жарыяланган видеолордон көрүүгө болот. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен бул зилзаладан кийин цунами тууралуу эскертүү берилип, бирок бир нече сааттан кийин андай коркунуч жок экени кабарланды. Ломбокко эс алууга келген туристтердин бири голландиялык Марк Ганбувалба зилзала учурунда баштан өткөндөрдү айтып берди.
Жер титирер алдында биз жардын боорундагы ресторанда кечки тамакты ичип жатканбыз. Ал ресторандан деңиз алаканга салгандай көрүнүп турат. Мен дааратканага бардым. Аңгыча жүк ташуучу унаа жанымдан өтүп бараткандай сезилди. Анан күчөй баштады. Жер силкинип, күркүрөгөн добуш угулуп жатты. Мен жер титирөө болуп жатканын сезип, сыртка чыкканга ашыктым. Ресторандагылардын баары эшикти көздөй чуркап баратышыптыр. Адамдар жыгылып, тебеленди да калып жатышты. Менин үстүмө 3-4 киши жыгылды. Мен тиземди кокустатып алдым,
деди голландиялык турист. АКШнын геология кызматы билдиргендей, силкүндүн очогу Ломбок аралынын түндүк жээктеринен 10 чакырым ичкери болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Каза тапкан 100 чукул адамдын көбүн кыйраган турак жайлар басып калган. Индонезиянын чукул кырдаалдар агенттиги курмандыктардын саны өсүшү мүмкүндүгүн эскертти. Бирок жакындарынын дайыны чыкпай жаткан тургундар дале жакшылыктан үмүтүн үзбөй турушат. Алардын арасында бир тууганынын дайын дарегин издеп жаткан бул киши бар.
Зилзалага чейин элдин баары дүкөндө бейкабар соода кылып жүрүшкөн экен. Анан жер силкине баштайт. Ал көчөгө чуркап чыгууга аракет кылат. Бирок эшикке баратканда жарык өчүп калгандай. Андан кийин ал кайсы тарапты көздөй чуркаганын билбейбиз. Чатыр урап түшкөн жерде калганбы деп коркуп жатабыз.
Ломбок аралынын негизги шаары Матарамда миңдеген турак жай кыйрап, электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Жекшембидеги жер титирөөдөн кийин Ломбоктун жанындагы аралдарда эс алып жаткан миңге жакын турист коопсуз жайларга көчүрүлдү. Ломбок менен Балинин үрөйү учкан тургундардын көбү түндү ачык асман алдында өткөрүштү. Себеби 7 балдык зилзаладан кийин да бир нече жолу жер силкинди.
Биз 2 жолу үйдөн сыртка чуркап чыктык. Бул райондогу турак жайдын көбү ижарага берилет. Жер титирөө катуу болгондуктан элдин баары чуркап чыгышты.
Деди Балилик Путу Эди. Ломбок аралында бир жума мурда эле жер титиреп, андан 16 киши каза тапкан. Индонезия жер титирөө көп катталган Тынч океандагы От Шакиге атка конгон сейсмологиялык кыймылдуу аймакта жайгашкан. 2004 жылдын декабрь айында Суматра аралынын жанында катуу зилзала болуп, андан жаралган тоодой цунами бир нече аралды каптап 220 миңден ашык адамдын өмүрүн алган.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Эми кесиптешим Айгерим Акылбекова Чүйө болусунун Каражыгач айылындагы таза суу көйгөйү тууралуу айтып берет.
Мына суубуз 3 айдан бери жок. Бул эми өзү чыккан суудан түңүлгөн. Мисалы биз көбүбүз насос койдуруп алганбыз да, ошол жактан соруп чыгат депчи. Эми ал ошо централь жана борбордук турбада да эчтеке жок болуп атат. Биздин көчөдө такыр эле жок эчтеке.
Айыл тургуну Кубат Жакыпов күндүү арыктагы суунун көзүн карап оокат кылып келе жатканын айтууда. Чүйү облусуна караштуу Каражыгач айылында 3 айдан бери таза суунун карааны жок. Жайнап таптуу күндөрүндө таза суунун жоктугу айылдыктарды бир топ эле түшкө салып жаткан экен.
Могу Көк Жара айылына машинеси барлар алып келет. Могу Саржон деген айылга барып машинеси менен алып келишет. Машинеси жоктор могу арыктын суусун тундуруп кээ бир ичишет. Айтканда каргартаң майыптар бар да, алар каякка бармак эле. Эми жуунбаганга аракет кылабыз көбүрөөк, кир жуубайбыз көп. Анан ушул ичип арыктын суусуна отурабыз. Мына мындай болуп
Жакыповдун маңдайында жашаган 70 жаштагы Зухра апанын элчилеп суу ташыганга шарты жок. Ал суунун флягалап ташып келгендерди сатып алат. Бала бакырасы шаарга кетип жалгыз тирлик кылган пенсионер аял мындан башка аргасы жоктугун айтат.
Все село без воды.
Азыр арыктан алган суудан ит мышыгыма куюп берем. Таза суунун бир флягасын 200 сомго сатып алам. Ал мага 2 жумага жетет. Мен миллионер эмес, пенсионермин да. Менин акчам азык-түлүккө араң жетет. Эми сууга да өнөмдөп жашашым керек. Аптасына бир жолу шаарга барганда 1-2 бөтөлкөгө суу толтуруп ала келем. Баары эле ушинтишет.
Прямо складно.
Айылдагы таза суу көйгөйү буга чейин эле көтөрүлүп келген. Мындагы тургундар жаан-чачын күндөрү үйдө кир суу агып калаарын айтып келишкен. Ал эми соңку 3 айдан бери скважина иштебей, ал суудан да такыр кабар жок. Тургундар арыктын суусун тундуруп пайдаланган менен тазаланбаган суу ден соолукка кадимкидей эле зыянын тийгизип жатканын, өзгөчө жаш балдарга кыйын болуп жатканын айтып беришти.
Баарыбыз тең жаш балдарлуубуз. Мен мисалы үчүн 2 неберем бар. Улуу неберем 3 жашта бая күнчөрөк эле инфекционныйга жатып чыкты ооруп. Анткени сууну алып келебиз, ал туруп калат, эми свежий эмес деген да. Ысык могу болсо, биз керек болсо бет колубузду дагы нормальный жуй албайбыз да. Суу көбүрөөк керек. Ошон үчүн тай энесиникине жибергем. Айла жоктон эми суу чыгып калгыча бара тургула деп.
Чүй облусунун Каражыгач айыл аймагында 5000 ашык адам жашайт. Айыл өкмөтү Иса Жаманкулов айыл таза суудан өксүп келе жатканын моюнга алып, суу маселеси өкмөттүн Ала Тоо булагы долбоорун алкаганда ушул жыл аягында чечилет деп үмүттөнүп жатканын билдирди.
Мен үйүмдө бир жерде чыгат, бир жерде чыгып, ошол суу эң стратегический вопрос айылдачы. Көптөн жылдан бери эле ошол суу деп жүрүп атабыз. Анткени өзүбүздүн системабыз каптажный система да. Пока суу бермейинче бизге суу жетпейт айылга да. Проектке кирдик да, Ала Тоо булагы үчкө. Жерди казып алсак, алар болсо бүтөлүп кирип калыптыр да. Ошон үчүн суу чыкпайт эки жерге. Ошолордун баарын көргөзүп берип атабыз элдерге, алар көрүп түшүнөт.
Ал ортодо айылдын тургундары өзүлөрү ичара акча чогултуп маселени чечүүгө белсенип жатышат. Айыл башчыларынын айтымында чогулган акча жок дегенде короодогу суугат иштерине керектелүүчү арыктагы сууларды тынбай агызганга жумшалат. Акыйкатчы институтунун маалыматында өлкөдө 1891 айыл болсо, анын 400 ашыгында таза суу жок. Буга чейин институт таза суу долбооруна эл аралык донорлор, дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттарынан бөлүнгөн каражаттар натыйжасы иштелгенин айтып чыгышкан. 2001 жылы башталган таза суу долбоорун биринчи 2009 жылы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштеринде тендер өткөрүүдө, суу түтүктөрүн коюуда коррупцияга жол берилип, миллиондогон каражат кымырланып кеткени белгилүү болгон. Ошондон улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Чоңайдын Ленин чокусунда альпинизм кызуу уланууда. Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев ошол жерге барып келди.
Украиналык альпинист Дима Кыргызстанга алгачкы жолу келген туристтердин бири. Ал Ленин чокусуна чыгууну көздөп келген башка альпинисттер сыяктуу Чоңалай турист лагерине жайгашкан. Дима альпинисттик сапардын чыгымдары, муктаждыктар тууралуу Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Питание, трансфер, программа пропуска.
400 евроға учактын билетинен тышкары баары кирет. Ош аэропортунан бул лагерге алып келип, жайгаштыруу, тамак аш, жүктөрдү жеткирүү, гидтин кызматы жана башкалары бар. Биз 21 күндүн 10 күндөн ашуунун лагерде өткөрдүк. Анткени ар бир жолу бийиктикке чыккан сайын организм күч талап кылат. Күч болуш үчүн тиешелүү түрдө тамактануу керек. Өзүбүз менен алып жүргөн консерва жана башка тамактар ага жарап. Ошондуктан биз лагерге келип тамактанабыз. Үч маал тамак, кой союлат, эт жейбиз.
Организм требует фрукты, овощи, да, арбузы, абрикосы.
Абдисалам Алибаев дал ушул Ленин чокусуна каттаган чет элдик альпинисттерге кызмат көрсөткөн жергиликтүү тургундардын бири. Ал Сарымогул айылынын тургуну. 18 жылдан бери гид болуп иштеп келе жатат.
Биздин негизги максатыбыз туристтерди мына жерде жакшы сыйлап, эсалдырып, каалаган жерлерине жеткирип, жүктөрүнө коксоруп калган болсо жанагындай кыйналып калган болсо жардам көрсөтүп, ошол биздин негизги ишибиз. Эми база биз атын жүгүнү ташыйбыз, өзүнү оорукасы алып келебиз, ошолорду негизи договорный баа менен артып ошол.
Абдисалам Алибаевдин айтуусунда туристтер жакшы келген жылдары аларды жандоочулардын иши, кирешеси да жакшы болот.
Пресезонунда эми туристтерге байланыштуу болот. Көбүнчө быйыл эми негизи турист башта аз деп эсептесек болот. Турист жакшы болгон жылы 100 000 ашырып 200 000 жетпей акча бар.
Чоңалай районунун Кашкасуу айылынын тургуну Толгонай Эгембердиеванын Лелин чокусуна баруучу жолдун боюнда боз үйү бар. Бул жакка 20 жылдан бери жай мезгилинде боз үй тигип, ары бери өткөн туристтерге, альпинисттерге кымыз, сармай жана башка тамак аштарын сатат.
Кымызды 100 сомдон баары билишет, ичип көрүп эле 100 сомдон алышат. 20 литрден бир адам 15 литр, эң азаса 5 литр алышат. Аны ичип көрүп, баардыгын ичип келип эле алышат да, орустар алат көбүнчө. Сармай 300 сом. Бизге натуральный чөп күчтүү натуральный болгондуктан биз эч нерсе кошпойбуз да, кайнатабыз каймакты. Уйларда ооруп болуп калабы. Көбүнчө альпинисттер, туристтер алат.
Альпинисттер Кыргызстанга көбүнчө Орусия, Казакстандын туристтик компаниялары аркылуу келишет. Ушундан улам альпинисттердин котормочу гидтери да Орусия, Казакстандын жарандары. Сарымоголдук гид Абдисалам Алибаевдин ушул боштукту жергиликтүүлөр толтурса, көп тил билген жергиликтүү гидтер көбөйсө деген тилеги бар.
Мен орус тилди жакшы билем, анан англис тилин жакшы эле үйрөнүп калдык. Мен кандай кылабыз, жүк алыш, жүк бериш, саат кайсы маалда жөнөйбүз, эртең бүгүн англис тилин жакшы сүйлөйбүз. Буларда деле англис тилин билбеген же орус тилин билбегендер болот. Буларга эми жазып өзүнчө ыңгайлашып өзүнчө сүйлөшө беребиз. Мамлекет тарабынан кыргыздын өзүнүн гидтерин тарбиялаганга Кыргызстан өзү кызыкпай атат да. Кыргызстандын өзүнүн, Кыргызстан өзү мисалы чет мамлекеттен, Казакстандан, Россиядан келип гидтер иштеп атат. Ошолор окшош эле кыргыздарды тарбиялап, ошолорду окутуп ушундай кылса жакшы болот. Эми мен деле балдардын көбүн тарбиялап атам, бир үчөө бар иштеп атат азыр менин колумда.
Лелин чокусуна чыгууга кызыгып келген альпинисттерден Чоңалай районунун бюджетине 280 000 сом киреше түшөт. Бул тууралуу райондун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка билдирди.
Туристтик фирмалар булар бүт Казакстанда, Ташкентте, Бишкекте, ар кайсы жерде учетто турушат. Көп салыктарды ошол жерге төлөйт, төлөшөттөр. А бул жерде биз алып аткан салык бүгүнкү күндө ушу тур фирмалардын жайгашкан, жалпы 8 гектар жерге жайгашкан ошо жерден гана түшкөн салык менен чектелип турабыз. Атайын ар дайым кызмат кылып келген үй бүлөлөр бар, атайын ушул менен аттар менен, атуулоолор менен, топоздор менен ошо лагерлерге чейин жүк ташып, жүктүн акысына акча каражат алат. Анан ушу туристтердин келгенде Ош шаарына тосуп алып, анан бул жерден Ош шаарына жакынкы аэропортко чейин жеткизген мезгилге кызмат кылгандагы атайын жарандарыбыз бар.
Чоңалай тоо кыркасына жайгашкан Лелин чокусунун бийиктиги 7134 метр, Кыргызстандагы Жеңиш чокусунан кийин экинчи, КМШдагы үчүнчү бийик чоку деп эсептелет. Борбор Азия аймагындагы бийик чокуну багынтууга кызыктар болгон альпинисттердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Бирок Лелин чокусуна чукул жайгашкан лагерге жетүү үчүн автоунаа жолунан 45 чакырым жолдун абалы начар жана чокунун өзүндө таштанды көп экендиги туристтерди тартууга кедерги болгон көйгөйлөрдүн катарында саналып келе жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болууда. Бир аздан кийин учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 7-август, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз милициясы элдин колундагы мыйзамсыз курал-жарактарды жыйнап алуунун жолдорун издеп жатат. Таджикстанда жаштардын тобу Ислам мамлекети террордук уюмуна кызмат кылууга даяр экенин айтып, ант берген видеосу кызуу талкууга түштү. Баткендин кыргыз-тажик чек арасындагы аймагында чырлуу жерге жаңы конуш түптөлүп жатат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков өзүнө карата упуз алуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу КСП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева азаттыкка билдирди.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн упуз алуу фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин козгойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошондо эле адвокат аркылуу айттырган. Анан эң кызыгы бул иштин баары баягы жактоочунун катышуусу жок болуп жатат да. Мыйзамга ылайык адвокатсыз эч кандай тергөө иштери жүрбөшү керек эле. Мына ушул фактыны текшерип берүүнү өтүнүп башкы прокурорго өз арызын жөнөттү.
Буга чейин абактагы мурдагы премьер-министрдин адвокаты Нурбек Токтоконов аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери опуз алып жатат деп жарыялаган. УКМК Токтоконовдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. Москвага барган америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШга чакырды. Ал Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөлөрү менен жолукканда эки өлкө ортосунда диалогтун болушун колдой турганын айтты.
My goal in coming to Russia is to say that we want
Мен Орусияга келген максатымдын бири биз Орусия менен жакын байланышта болгубуз келет. Бул биздин ортобузда эч кандай ажырым жок дегенди түшүндүрбөйт, бирок талаштуу маселелер боюнча сүйлөшүүбүз керек. Сүйлөшүү эки жака тең өтө зарыл, деди ал. Орус медиасы Полдун айткандары тууралуу америкалык сенатор комитет мүчөлөрүн Вашингтонго сүйлөшүүгө чакырды деген тарзда кабар таратты. Кентукки штатынын сенаттагы өкүлү республикачы Рэнд Пол АКШ президенти Дональд Трамп менен жакын мамиледе жана анын Хельсинкиде орус лидери Владимир Путин менен жолугушуусун колдоп чыккан. Ошто Ак Бууранын корук алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды деген жер тилкелери текшерилет. Ош шаардык мэриясы буга чейин аукцион аркылуу берилип кеткен жерлерди текшерген комиссия түзгөнүн мекеменин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров азаттыкка билдирди.
Аукцион аркылуу берилген жерлер канчалык мыйзамдуу иштетилип жатканын аныктоо тапшырмасын берди да. Көрктөндүрүүгө деп туруп документ жасап туруп үй же кафе дүкөн сыяктуу куруп алгандар болушу мүмкүн деген, эми толук куруп алган деп айта албайбы? Ушуларды аныктагыла чын эле көрктөндүрүп атабы же башка максатта иштетип атабы? Бул жөнөкөй тапшырма эмес, бул жол сөзсүз алынат.
Буга чейин Оштогу Ак Буура суусунун корук алынган жээгинде жер талаш чыккан, дарыянын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташта болгон. Шаар тургундары жээкти тосууну кескин сындаса, Ош шаардык мэриясы ага уруксат берилбегенин билдирген. Ак Бууранын корук зонасында 700 ашык курулуш бар экени белгилүү болуп, башкы прокуратурадагы териштирүү иштерин жүргүзө баштаган. Венесуэланын президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист кармалды. Журналисттердин улуттук кеңеши венесуэлалык, испаниялык жана аргентиналык басылмалардын өкүлдөрү кармалганын билдирди. Дагы бир нече журналист токмок жеп тонолгону айтылды. Улуттук кеңеш кылмышкерлерди таап жазалоону талап кылууда. Буга чейин Венесуэланын ички иштер министри Нестор Риверол башкала Каракастагы операциянын натыйжасында 6 киши кармалганын жана маанилүү маалымат алынганын кабарлаган. Мадурого жардыргы зат бекитилген бир нече дрон менен ишембиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган, ал жабыркаган эмес. Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Ички иштер министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, 10 августтан тартып сентябрга чейин Кыргызстандагы курал жарак дүкөндөрүн убактылуу жабуу, элдин колундагы кандай курал болбосун убактылуу алуу аракети башталат. Бул чечим быйыл сентябрда Ысык Көлдө боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин кезектеги саммитине байланыштуу. Маалыматка караганда оюндарда жана саммитте коопсуздукту камсыздоо максатында мергенчилердин колундагы куралдар дагы убактылуу алынмакчы. Алар ээлерине бул иш-чаралар бүткөндөн кийин кайтарылып берилет. Кыргызстанда курал жарак саткан 10 ашык дүкөн бар. Аларда негизинен аңчылык куралдары сатылат. Көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Түрк тилдүү мамлекеттер башчыларынын саммити 3 сентябрда Чолпон Атада белгиленген. Сауд Арабиясы Канададагы элчисин чакыртып алды. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларды токтотоорун да жарыялады. Маалыматка караганда мындай чечим Сауд Арабиясынын ички иштерине Канаданын кийлигишкенине жооп болуп калды. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында Сауд Арабиясынын либералдары деген сайттын негиздөөчүсү блогер Раиф Бадавинин карындашы коргоочу Самар дагы бар. Бадави исламдысындаган үчүн 10 эркинен ажыратылган. Бадавинин аялы Канададан саясий башпаанек алган. Абактагы Бадавиге ырайым берүү өтүнүчү менен буга чейин АКШ, Евро биримдик жана укук коргоочу уюмдар Эр-Риядка кайрылган. Сауд Арабиясында мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп эсептелинет. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын 36 миллион рубльдан ашык айлыгы өндүрүлүп берилди. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда быйылкы жылдын 6 айында Орусияда иштеген 433 кыргызстандык эмгек маянасын ала албай жатканын айтып бийликке кайрылган. Элчилик менен биргелешкен иш аракеттерден кийин жалпы 36 миллион 754 миң рубль акча өндүрүлүп мигранттарга кайтарылды. Жумуш берүүчү акчаны өз ыктыяр менен берүүдөн баш тарткандыктан 243 кайрылуу Орусиянын тергөө комитетине өткөрүлдү. Азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Расмий эмес маалыматтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар миллиондон ашканы айтылып жүрөт. Орусиядагы мигранттар убактылуу каттоо, кара тизмеден чыгуу, жумуш берүүчү менен эмгек келишиминин түзүлбөгөнү, маянаны ала албай калган учурларда көп кайрылышат. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова таныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашкандай, 7 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Тоо кыркаларында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткенде 32-37, Ош менен Жалал-Абадта 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 27-32, Бийик Толуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 33-35 градусту түзөт. Бул бөлүгүбүздүн биринчи макаласын уктуралы. Кыргыз милициясы элдин колундагы мыйзамсыз курал жарактарды жыйнап алуунун жолдорун издеп жатат. Ички иштер министрлиги таланып тонулгон ок атуучу куралдарды өз эрки менен өткөрүп берген жарандарга акчалай сыйлык берүү демилгесин көтөрдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтү мыйзамсыз курал жарактарды өз эрки менен тапшырып бергендерге акчалай сыйлык берүү тууралуу токтомдун долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Назгүл Иманбаеванын маалымдашынча, бул документке ылайык курал жарактарды жыйноо милициянын аймактагы бөлүмдөрүнө жүктөлдү.
Ар бир өз ыктыяры менен тапшыруу фактысы текшерилип, анын ичине катталган номуру жана октордун кайсы курал менен атылгандыгы текшерилет. Эгерде текшерүүнүн корутундусу менен жарандын иш аракетинде тапшырылып жаткан куралды колдонуу менен кылмыштардын жана укук бузуулардын курамы бар болсо, анда сыйлык акы төлөнбөйт. Текшерүүнүн жүргүзүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги аныктайт. Өз ыктыяры менен тапшыргандар сыйлык акыны төлөөдө облустардын, Бишкек жана Ош шаарынын ички иштер органдарынын башчыларынын буйруктарынын негизинде гана ишке ашат.
Сыйлыктын өлчөмү курал жарак ок дарынын түрүнө карап аныкталды жана 1600 сомдон 16000 сомго чейинде белгиленди. Тактап айтканда, гранатомет менен пулемет тапшыргандар 16000 сом, ар түрдүү үлгүдөгү автоматтарды өткөрүп бергендер 9000 6600 сом сыйлык алат. Ал эми дүрмөтө сыйгалак мылтыктарга жана гранатага 3200 сом каралган. 2010 жылы ошол кездеги убактылуу өкмөт дагы жоголгон курал жарактарды кайтарып алыш үчүн атайын токтом кабыл алган. Ошонун негизинде өз эрки менен куралды кайтарып бергендерге сыйлык катары 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин дагы 10 миллион сом берилген. Курал жаракты өз эрки менен кайтаргандарга сыйлык катары автоматка 4800 сом, ал эми тапанчага 3200 сом берилген. Бирок адистер, маселен, көмүскө базарда автоматтын баасы 2000 долларга чейин сатыларын, ошондуктан мындай сыйлык акы өтө эле азыкыларын айтышкан. Жогорку кеңештеги республика жүрүш фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Расалиев мыйзамсыз курал жарактарды чогултуу аракеттери буга чейин деле натыйжалуу болбогонуна токтолду.
Баарында атайы келген уюштурганыбызда көбүрөөк абак болушубуз керек депчи элем. Бирок биз пландагандан бүтөөлө аз алганбызда курал жоголгон райондордон элдердин арасында бүтөө иштерди жүргүзүп туруп анан барганда ошондой результаттар болгон. Результаттар анча деле жарытылуу эмес болгон. Билбейм, азыр алып келтиргенде деле элдер коркутпаш керек жана ар намазкенде деле коркутпаш керек. Жарактардын үйлөрүнө жолбосушкөлөрүнүн ичинде же коңулуна кыйокто барчы көбүнчө жана мергенчилерди тоолордо токойдун арасында адал садалдын түбүндө же болбосо аз кызуунун арасында үңкүрлөрдө кармап жадатпаш керек болчу. Кирип алып ошол жактан барып ала калып анан колдонуп анан кайра ошо кататкан куралдар да көбүнчө.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2010 жылы апрель окуяларында күч түзүмдөрүнөн баш аягы бир топ ок дарысы менен 865 даана курал жарак жоголгон. 8 жылдын ичинде анын 350 даанасы гана табылган. Расмий эмес булактарда жоголгон куралдын саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Дагы бир топ курал ок дарысы менен 2010 жылы үйүн коогасында да жоголгон. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акулматанов бир топ курал жарак кылмыштуу топтордун колунда экенин белгиледи.
Бир жагынан МВДнин баягы оперативдүү маалыматтары так болгондуктан анан элге кайрылган эле. Чоң мындай надежда болбош керек дейм да. Баардык эле колундагылар алып келбейт. Эми жарым жартылай мындай чочулаганы балким алып келип тасып береттир. Бир жерде бекитип жаткан болсо эле ал деле кооптонуп турган кишиде эрте эле кеч бул дагы бир жерден атылып бир чоңкурка жарылабызбы деген кооптун бар да. Балким ошолор алып келип өткөрүп келер. Ошон кылмыштуу топторго колдорго чыгып калса, конечно, ал жактардан кайтарылат бул куралдар. Эми акция керек, мындай акцияны эми 100 кишинин жок дегенде бир 200 алып келсе деле бул мамлекет үчүн бир нерсе деп пайдалуу нерсе да.
Буга чейин 2010 жылы жоголгон курал жарактары пайдаланылган кылмыштар да катталган. Бул кылмышка колдонулган куралдар апрель окуяларында Бишкектеги форум имаратынын жанындагы күч кызматкерлеринен тартылып алынган куралдар экени аныкталган эле. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын ректорлорунун шайлоо тартиби өзгөртүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык, эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлайт. Буга чейин бир катар университеттерде ректор шайлоо талаш тартыш менен коштолуп келгени белгилүү. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров ректор шайлоонун жаңы тартиби тууралуу Азаттыкка маек курду, аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кеңешбек мырза, айтсаңыз, жогорку окуу жайлардын ректорлорун мурда өкмөт бекитсе, эми эмгек жамаат шайлай турган болду. Бул ыкма ушул билим берүү тармагындагы эксперттик чөйрөдө кандай баалануда?
Мен негизинен бул нерсе аябай жакшы прогрессивдүү эме болду. Негизинен колдойм. Бирок ошол эле мезгилде эми ошол нерсенин ичинде бизде баары эле мындай болот да, ушундай өзгөртүү, жакшы прогрессивдүү өзгөртүүлөр киргенден кийин андан арт жактарындагы деталдаштырылбай калат дагы, анан кийин түз бардыгы ошол жерде чыгат да. Ошондой болбош үчүн мен азыр мына жарлыкка кол койгондон кийин деталдаштыруучу мына билим берүү жана илим министрлигинин ичиндеги болобу, кимиси болот, кайсы өкмөт болобу, кантип жанагы токтомду деталдаштырылган мезгилде өзгөчө эки жагына көңүл бөлсө жакшы болот эле деп айтам да. Биринчиси бул билим берүүнү башкаруу сферасы боюнча, экинчиси финансылык башкаруу боюнча. Бирок экөөсүндө тең негизги үч принципти колдонуш керек деп ойлойм. Биринчиси бул ачыктык болуш керек. Экинчиси ошол жасалган жумушка жооп берилип турган мына отчеттук механизмдер күчтөндүрүлүш керек деп ойлойм. Үчүнчү жагы бул болгон мына көйгөйлөрдү конструктивдүү түрдө мындай алдыга жылдырыла турганан мисалы үчүн деструктивдүү эмес ээрден алып жыгылбай турган, бирок мындай конструктивдүү түрдө оңдой турган үч негизги принципти колдонуш керек.
Ошол сиз айтып жаткан негизги үч принцип кайсылар?
Мисалы, ошол шайлоо өнөктүгү болуп аткан мезгилде татыктуу тандап алганда ошол кандидаттын конкреттүү бир программасына негизделип ошону боюнча тандалса жакшы болот эле да. Ал ошол программаны менен келгенден кийин кимиси жеңүүчү боло турган болсо да, ошол программа менен иштегенге 5 жылга болобу, канча жылга келет, ошол мөөнөттүн ичинде ошол программалар канчалык деңгээлде аткарылып атат, жыл сайын ошол боюнча мындай отчет берип турса жакшы болмок да. Бул ар бир ушул программаны 100 күндүк кылып бөлүп койсо жакшы болмок, анан ошого жараша канчалык деңгээлде жүрүп атат, кайсы жагы аксап атат көрүнмөк да. Эгерде такыр эле болбой кала турган болсо, ошол сроктун орто жерине келген мезгилде кайра шайлоо өткөрүп башка бирөөнү тандап алганга мүмкүнчүлүк түзө турган системаны кош керек деп ойлойм.
Эми ушул жогорку окуу жайлардын финансылык башкаруу жагы дагы жолго коюлат десек болобу? Анткени өкмөт билим берүү тармагына көп каражат жумшалып жатканын, бирок мектеп болобу, жогорку окуу жайлар болобу, билимдин сапаты жакшырбай жатканын айтып келет.
Сиздер билесиздер да, университеттердин жогорку окуу жайларында акча жок эмес, аябай акча көп, бирок ошол акчалардын баардыгы бир максаттуу түрдө иштелбестен, ар кайсы мынал билим берүүнүн алдына жылдырбай турган башка бюджеттик категорияларга иштетилип кеткен учурлар аябай көп болот да. Ошол нерсени ачыктыкка чыгарып, ар бир жанагы ошол окуу жайынын ичинде ошол жетекчинин турган мезгилде окуу жайына келген жана чыккан чыгымдардын баардыгы бир максаттуу түргө коюла турган болсо, же болбосо ошол алып келген программасын алдыга жылдырууга үчүн багытталган болсо, анда жалпысынан алганда бул бир прогрессивдүү мындай Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган бир чоң өбөлгө болуп бермек.
Кыргызстандагы белгилүү бир катар университеттерде ректор шайлоодо ызы чуу чыккан учурлар да болгон. Кандай ойлойсуз, эми бул мыйзам ушундай талаш тартыштарга чекит коебу?
Бул мыйзам өбөлгө болбойт, кайрадан ошол чырды тамырлаштырып, жер жерлерге, региондорго бөлүштүрүп да коюшу мүмкүн. Мурунку эмесинде премьер министр келип жанагы региондорго бөлүнүп кетпеш үчүн мындай өзүнүн көрсөтмөсүн берип дайындамак да. А эгерде азыр ачык шайлоо боло турган болсо, жанагы университеттин өзүнөн чыгып калды да биздин балдардай эми жаманбы жакшыбы деп сырттагыларды өткөрбөй койгон учурдар келип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен айтып атам, мынал деталдаштыруу аябай зарыл. Мисалы үчүн айтайлы, Баткен университетине Ысык Көлдөн болобу же Нарындан болобу кандидаттар башындагы эгерде чындап эле ошол конкреттүү программасы менен көтөрөм дей турган болсо, ачык конкуренция болгон өнөктүктө жеңип чыксын. Жанагы ичиндеги сөөм сөөм, каршы карыш деген принциптер жок кылыныш керек, бүдөмүк кала турган механизмдерди жок кылыш керек, жанагы коррупцияга тиешелүү болгон механизмдерди мүмкүн болушунча минималдаштырыш керек деп ойлойм.
Ошол сиз айтып жаткан терс көрүнүштөрдү кантип жолго коюп жойсо болот?
Аны ачыктык, отчеттуулук аркылуу жоколсо болот деп ойлойм.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаровду маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандын мурдагы премьер министри Сапар Исаков өзүнө карата опуз алуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Москвага келген америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШга чакырды. Оштуу акпурандын корукка алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды делген жер тилкелери текшерилет. Венесуэланын президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист камакка алынды. Көчмөндөр оюндарын утурлай, Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын 36 миллион рубльдан ашык айлыгы өндүрүлдү. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Тажик жаштары Ислам мамлекети террордук уюмуна кызмат кылууга даяр экенин айтып, ант берген видеосу Тажикстанда кызуу талкууга түштү. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыров баян сунуштайт.
Четелдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары бул тажик жигиттеринин сүрөттөрү менен видео таасмаларын кызыл талкууга алып,
бир суроого жооп таба албай бар. Алар кантип өлкөдөн чыкпай туруп эле кыянат кол салуу жасады? Кантип террористке айланды? Болгон алар 18-19 жашта экен. Кечээле мектепти аякташкан. Бул балдардын жакындары алар дагы деле бала боюнча экендигин, экстремисттердин кылтагына алданып илинип калгандыгын айтышууда. Бул жаш террористтер Тажикстанда саякаттап жүргөн чет өлкөлүк 4 саякатчынын жанын кыйышты. Видео тасма террордук топтор чет өлкөдө жатып алып эле жаштар менен өспүрүмдөрдү азгырып алдап, Тажикстанда кандуу чабуул уюштура алгандыктан коомдо бул жагынан кооптук кырдаал түзүлгөндүгүнө кабар берет. Негизи тажикстандыкы жаштар террористтерге Ооганстандын аймагында көп кошулушат. Бир ай мурда Тажикстандын атайын кызматы 17-18 жаштагы 4 боз уланды чек араны кесип өтүүгө аракет кылып, ислам мамлекетине кошулуу алдында турганда кармоо алышкан. Куляп шаарындагы маңзаттарды көзөмөлдөө бюросунун директору Мухаббат Абдуллозада ал балдар чек арага бир нече ирет келип кетишкендигин акыркы жолу Сары Чашма районундагы Шамсиддин Шохин айылы аркылуу Ооганстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылышкандыгын айтат. Биз аларды кармап кылмыш үчүн козгодук, деп билдирди Абдуллозада. Кармалган балдар жакыр үй бүлөдөн экендиги жана мектепти жаңы аяктагандыгы белгилүү болгон. Өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Гүлчехре Гүлмирзоева Азаттык радиосуна берген маегинде мындай балдар адатта атын чыгарууну каалайт жана үй бүлөсү менен коомдо өзүн маанилүү, пайдалуу киши катары көрсөткүсү келгендер деген оюн айтат.
Көпчүлүк үй бүлөлөрдө бойго жете элек балдарга болгон мамиле жакшы эмес. Алардын балдарында тандоо болбойт. Алардын ою менен эч ким эсептешпейт, укпайт дагы. Мындайда алар өзүнөн өзү түн тартып кетишет. Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы. Мындай коркунуч 14-15 жаштагы балдардын арасында көп кездешет. Бул курак өспүрүмдөр үчүн кооптуу десек да болот.
Как у нас сейчас это в культуре бывает, да?
Психологтун пикиринде экстремисттик жана террористтик уюмдардын өспүрүмдөргө болгон мамилеси таптакыр башкача. Алар динди колдонушат. Бул жашоодо алардын оорту маанилүү экендигин түшүндүрүп берүүгө аракет кылышат. Акырындык менен ал өспүрүмдөр интернеттеги андай сөздөргө ынана баштайт. Жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө алып келет. Жыйынтыгында алар өз жанын кыюуга да даяр болуп калышат, дейт Гүлмирзоева. Айрым талдоочулар ислам мамлекетинин жакынкы чыгышта кайтарылышын ал аймакта террордук уюмдардын утулушу катары санашат. Тажик талдоочусу Рустам Азизи болсо Азаттык радиосуна берген маегинде ислам мамлекетинин идеясы эч кайда кетпегендигин, коркунуч ар дайым бар экендигин айтат.
Террористтердин мүмкүнчүлүгү азайды. Алар согуш ыкмасын өзгөртө баштады. Качан аларда мүмкүнчүлүк болуп турганда, алар армиясы бар, мамлекет сыяктуу эле согуш ачууга даяр. Ал эми мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ар кандай терактарды уюштурушат. Мындай көрүнүш көнүмүш болуп эле келген.
Рустам Азизинин айтымында башкы коркунуч террордук топтордун үгүт-насыя иштеринде элдин кайсыл катмары болбосун, кайсыл киши болбосун, кааласа баарын өз тарабына тарта алышат. Ислам мамлекетинин жактоочуларынын көбү мигранттар деп так кесе айтууга болбойт. Кылтака элүү үчүн радикалдар коомдун кайсыл катмарын болбосун жашына карабай аз корууга топтогон ыкмасы менен тажрыйбасы жетиштүү. Акыркы жылдары Тажикстандан террордук топторго кошулган жаштардын так маалыматы белгисиз. Бирок тажик бийликтеринин расмий маалыматы боюнча миңден ашык тажикстандык Сирия менен Ирактагы согушчандардын катарына кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын 60% ашыгы 35 жашка чейинки жаштар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан эң чырлуу делген Көкташ айылында жер суу талаштарынан чыккан чатактарды кыскартуу максатында боз талаага жаңы конуш түптөлүп жатат. Ал жерге барып келген кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында чек аралары али такталып, бир жаңсыл чечиле элек. Калк шарттуу чек ара сызыгына карап эле отурукташып жашап келишет. Айылда жол, суу, жер талаштан улам жылына жок дегенде 2-3 жолу кошуна өлкө жарандары менен чыр катталып турат. Анан да Көкташ айылында калк жыш жайгашкандыктан жаңы үй бүлөлөр үчүн жер тилкелери жетишпейт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн эл аралык каржылык уюмдарга кайрылып, жаңжалдарды басаңдатуунун айласы деп айылдын жогору тоо тарабындагы боз талаш алаңы суу менен камсыздап, жаш, жерге муктаж үй бүлөлөрдү жайгаштырууну ишке ашыра баштаптыр. Бул демилге аз болсо да абалдан чыгууга көмөкчү болот деп ишенип турабыз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Туйчиев.
Айрыкча жаштарга турак жай салуу үчүн жер маселеси абдан кыйын бизде. Ошон үчүн анан прондун колдоосу менен ушул талаага суу чыгарылып атат. Ушул долбоор ишке ашып, сууну чыгарып эмне кылгандан кийин ошол жаштарга ушул талааны бөлүп беребиз.
Чек арада жайгашкан Көкташ айылында 350 кожолук жер тилкеси үчүн кезекте турат. Жаңы жерлерди өздөштүрүп, маселени аз-аздан болсо да чечүү үчүн Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан азырынча $72,000 бөлүнүп, учурда насостук бекети, куурлар орнотулуп жатат. Мунун баары чек аралаш аймакта калк жаңжалдан алыстап, жайкын турмуш кечирүүсү үчүн болгон аракетибиз, дейт уюмдун өкүлү Сарвар Турдуев.
Эми чек аралаш жасаган андан кийин ошондой көйгөйлөрдү ачыр чатактарга алып келет экен. Эми ал жерден көчүрүп жаштарга участка берип көчүрөлү десе, мына участкада суу жок болчу. Биз бул жерге $70,000 насос станциясын куруп берип, суу чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Натыйжада суу чыккандан кийин айыл өкмөт тараптан бул жерге жаштар үчүн жер тилкелери берилет и Көкташ айылынын жаштары бул жерге чыгып үй салганга мүмкүнчүлүктү табат.
Суу насостук бекети курулса, келечекте суунун көлөмүн көбөйтүп, жерди андан ары кеңейтүүгө шарттар бар. Бардык мүмкүнчүлүктөрү кенендейт курулушту ишке ашырып жаткан мекеменин жетекчиси Токтосун Байзаков.
Бул жерге эки насос коюш керек, пока бир коюлат. Перспективада дагы бирөө коюлат дополнительно, себеби бетте массив чоң, пока биринчи линияны айдайбыз. Бүгүнкү күнгө азыр где-то ушул водоводтун 70% биз коюп келдик. А дальше уже освоение бул массив бетте почти 200-300 гектар жер бар да.
Долбоор август айынын соңунда аягына чыгат. Бул аралыкта суу насостук станциясы курулуп бүтүп, талаа сууга суу менен камсыз болот. Бардык шарттарын түзүп, анан жаштарды алып келебиз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Туйчиев.
Ичүүчү суу жогору кип деген жайлоодо суу бар. Мунун дагы ошо сууну ичүүчү суу түшүрүп беребиз. Бир эле суу менен чечилип калбайт да. Светте бардык документациясы бар, жерлерди отвод кылып, ошолор бүткөндөн кийин.
Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков Индиянын элчисин кабыл алганын, өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев Токтогул гезитинде болгонун Александр Тузовдун макалаларынан окуп алсаңыздар болот. Сергей Швецтин макаласы мэр боюнча маселе чечилди, эми майда чүйдөлөр гана калды деп аталды. Ал арада гезит эгер сиз шаар башчысы болсоңуз ишти эмнеден баштар элеңиз деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Елизавета Залкинд: таштандыларды челектерге өз өзүнчө сорттоп салуу маданиятынан баштайт элем деп. Влад Ушаков: шаар куруу картасын ачыкка чыгармакмын. Бактырактарды курулушка байланыштуу кыйып жок кылууну токтотмокмун. Парктарды көбөйтмөкмүн деп. Доктурбай Тыныбеков: автомашиналардын тыгынын азайтуу маселесин жөнгө салат элем деп. Виктория Старчеус: бактырактардын көбүн кыйып, шаарды жылаңаштап салышты. Ысык менен түтүн барган сайын басып баратат. Мен Бишкекке бир кездеги Борбор Азиядагы эң жашыл шаар деген атак даңкын кайра алып келет элем деп. Станислав Касьянов: Орто Азиядагы бирден бир маданий борборго айлантып, жыл сайын арт фестивалдарды өткөртмөкмүн. Бишкек сылык, маданияттуу адамдардын шаары деген социалдык маданий программаны кийретилем деп жооп беришти. Ал эми эртең шаар мэрлигине Бишкек шаардык кеңешинен шайлана турган Азиз Туракматов тууралуу макалада бир депутат айткандай, шаар башчысы өлкө жетекчилеринин кол алдында болушу керектигин, ансыз бир дагы мэрдин иши жакшы болбостугун, эгер андай болбосо шаар мэринин эң мыкты баштаган иши дагы нөлгө айланарын. Ал эми Азиз Суракматовдун талапкерлиги эң алды менен мамлекеттин биринчи жетекчилери тарабынан колдоого ээ болуп жаткандан кийин иш алдыга жыла турганы жазып чыкты. Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резервдик окуу жайында кайрадан ызы чуу чыкканын, беш тренер аттестациядан өтпөй калганын, ошол эле учурда өтпөй калган тренерлер буга окуу жайдын директору Кадырбек Эргешевди күнөөлөп жатышканын Вислав Аникиндин макаласы баяндады. Аталган басылма булардан сырткары эртең Чолпон Ата шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордодо Роза Отунбаеванын демилгилер фонду өткөрүп келаткан мекендештер 2018 форуму ишин баштай тургандыгын, ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келишкен жердештерибиз катышып, бул ирет өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү маселесине басым жасаарын маалымдады. Вечерний Бишкектин ошондой эле массалык мушташтын айынан Москвада мандикерлик кылып жүргөн Карагулжалык 19 жаштагы Айбек каза болгону тууралуу Сергей Швецтин макаласында. 10 сентябрдан 19 сентябрга чейин ысык көлдө эл аралык 17 ысык көл оюндары деп аталган спорт оюндары өтөрүн. Буга жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн 2000 ашуун спортсмен катышаары оюнду уюштуруу комитетинин жетекчиси Владимир Лецкийдин маегинде. Кыргызстанда орус киносунун жумалыгы кандай өткөндүгү тууралуу кино журналист Гүлбара Төлөмүшованын баянында кеп болот. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сөз салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-август таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.